klager til, jeg blir litt sånn overload av meg på scenen i dag. Det er ikke for å gå ut senter, men jeg tror at vi ikke har folk i denne menigheten å ta av. Men nå ble det sånn i dag. Fordelen da, når det er mitt team som har lovsangen, er jo at da kan jeg være med og velge sangene. Jeg skammer meg over korset som blir friheten for meg. Overskriften i dag er «Ikke skam deg». Vi har jo begynt på en ny taleserie forrige søndag fra 2. Timoteus brev, der det er Paulus som skriver et brev til sin kjære medarbeider Timoteus. I dag har vi kommet til, vi er fortsatt i kapittel 1. Jeg må bare stå der, det er litt lys. Og da skal vi begynne fra vers 8. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Skam deg heller ikke over meg som er fange for hans skyld. Men lid også du vondt med evangeliet, for evangeliet med den kraft Gud gir. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart av vår frelse. Da vår frelser, Kristus Jesus, kom til jord. Han har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Det er jeg satt til herre, apostel og lærer for. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at hans makt til å ta vare på det som er overgitt meg, helt til dagen kommer. Ha de sunne ord som du har hørt av meg, som ditt forbilde. Stå fast i den tro og kjærlighet som vi har i Kristus Jesus. Ta vare på den gode skatten som jeg betrodd deg. Den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til det. Vi vet at Paulus han sitter i fengsel og skriver dette brevet til Timoteus. Han vet at han kanskje aldri kommer ut igjen. Kanskje han skal dø der i fengselet. Og han er satt i fengsel på grunn av sin tjeneste for Gud og sin forkynnelse av det kristne budskapet. Han har vært trofast i tjenesten, men nå er han egentlig helt alene. Det er mange som har vendt han ryggen, og han kunne absolutt ha blitt motløs. Og egentlig så skulle man jo tenkt at det måtte være motsatt, at det var Timoteus som burde sitte og skrive oppmuntrende brev til sin læremester som satt i fengsel og hadde det fælt. Og så er jo egentlig hele 2. Timoteus brev et oppmuntringsbrev fra Paulus til Timoteus. Paulus som er i en håpløs situasjon i fengselet. Og selv i det håpløse så bruker Paulus tida si til å oppmuntre og oppilde andre. Og det var jo dette Arvid talte om forrige søndag. Det var for øvrig en utrolig fin tale, Arvid. Hvis noen ikke har hørt den, så må du gå hjem og høre den på podcast. Men Arvid han minner oss veldig om dette, at Gud ikke har gitt oss modløsheten sånn, men kraften, kjærligheten og sindigheten sånn. Og det var jo dette Paulus opplevde når han satt der i fengsel og kunne skrive de oppmuntrende ordene til Timoteus. Så det hadde jo vært litt sånn børudfeber i menigheten. Litt børudsang i dag, og Helene siterte masse børudvers. Og så blir det litt sånn børud i denne talen også. Men vi sang denne sangen på konserten. Du løfter meg opp når jeg er nede, fyller meg helt med ekte glede. Når livet er tungt, så hjelper du meg til å være positiv. Så er du mitt lysglimt. Og så, du trykker meg ikke ned, men du løfter meg opp. Og jeg tenker, det er det Paulus fikk erfare når han satt der i fengselet. Ikke en Gud som trykker ned og gjør motløs, men en Gud som løfter opp den som er motløs og nedtrykt. Så derfor så kunne Paulus midt i den sårbare og vanskelige situasjonen han var i, så kunne han skrive med frimodighet. Skam deg derfor ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg som er hans fange, men lid ondt med meg for evangeliet i kraften av Gud. Jeg har grudd meg litt til denne talen. Jeg synes det er et litt sånn ubehagelig tema å snakke om skam. Hva er egentlig skam? For en hel generasjon så er jo det bare en ungdomsserie på NRK. Skam er liksom ikke noe vi snakker sånn voldsomt om, kanskje, i vår hverdag. Det ikke sånn kjempekultur for å snakke om det. Det litt gammeldags og utdatert. Du sender jo ikke barna I skammekrogen lenger. Nå heter det time out. Det jo det samme, egentlig. Og du, det jo sjeldent du sier til noen at du burde skamme deg. Så skam blir liksom forbundet med noe negativt. En følelse man helst ikke skal gi folk. Men samtidig så kan man liksom si om noen at de helt skamløse, eller de eier ikke skam I livet. Og da det negativt å ikke ha den skamfølelsen. Så hva egentlig skam da? I kristen forkynnelse så har det kanskje vært en tendens til å fokusere på skyld og skam. Og kanskje da får man en litt sånn fryktbasert tro. Tor spurte meg I sted om jeg skulle ha en sånn tordentale om skam, og det skal jeg absolutt ikke. Men jeg husker jo denne sangen vi sang når jeg var liten. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Vær forsiktig, lille hånd, hva du gjør. Og så blir Gud litt den der skumle som sitter og kikker ned på deg. Og så blir kanskje troen litt sånn fryktbasert. Så stender jo I Johannes 4,18 at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og hva den fullkomne kjærlighet? Jo, det jo Jesus og han korsfesta. Det det eneste. Så derfor så trenger ikke min tro å være basert på frykt eller skyld eller skam, men på kjærlighet. Og jeg tenker det jo det som gir Paulus den frimodigheten han har når han sitter der I fengselet. Det den fullkomne kjærlighet som har drevet all frykt og skam ut ifra Paulus. Så tror jeg jo likevel at vi kanskje I vår moderne tid kan tippe litt over I den andre grøfta, at det der finnes ingenting å skamme seg over lenger. Ingenting galt. Det som greit for meg, det bra for meg, det kan jeg gjøre. Det finnes ikke noe absolutt sannhet. Det finnes ikke egentlig noe rett og galt. Og jeg skal aldri føle på noe skyld eller skam. Jeg tenker at vi må ikke dette der heller. Jeg tror jo at Gud skapt oss med et slags indre kompass som skal liksom rettlede oss I forhold til rett og galt. Når du kjenner noe inni deg I samvittigheten. Men så kanskje ikke skyld og skam helt det samme heller. Skam det ikke bare et kristent eller religiøst begrep. Det en dyp menneskelig, egentlig en følelse. I psykologien så beskrives det at skam på en måte en følelse av å være feil. Ikke bare at du har gjort noe galt, men du noe galt på en måte. Den følelsen som sier at du ikke god nok, du passer ikke inn. Hvis folk virkelig hadde visst hvem jeg var, så hadde de avvist meg. Og I vår tid, I et samfunn som på en måte roper «vær deg selv», så det likevel mange som gjenger bære på nettopp en skamfølelse. En skam over ikke strekke til. En skam over kroppen min. En skam om en karriere som ikke ble som man trodde. Foreldrerollen, der kan man absolutt kjenne på mye skam. Man kan skamme seg over fortiden sin. Og ikke minst så kan vi skamme oss over trua. Det ikke alltid så lett å være kristen I vår tid, og det krever mot å stå for noe annet enn det som liksom vanlig I samfunnet rundt det. Så skam det kanskje allermest en sånn subjektiv følelse, noe jeg kjenner inni meg. Og når jeg føler skam, så kan det være følelsen av å være feil, utilstrekkelig og verdiløs. Og det jo ofte knyttet til hvordan jeg tror at de andre ser på meg. For det handler egentlig ikke, skam, tenker jeg, det handler ikke noe særlig om hva jeg har gjort, men om hvem jeg opplever at jeg I motsetning til skyld, som på en måte sier at du har gjort noe galt, så sier skam, du noe galt. Og skammen, det fører ikke til noe oppgjør. Skyld kan føre til oppgjør. Jeg har gjort noe galt, jeg må gjøre opp for meg, jeg må be om unnskyldning. Jeg må gå I rette med det som jeg har gjort galt. Men skammen, det ofte bare en følelse som gjør at jeg kanskje skjuler meg, trekker meg unna, tie. Fordi vi blir redde, redd for avvisning, redd for latterliggjøring, eller blir sett på som mindre verd. Så jeg tror at vi skapt med en samvittighet som viser oss forskjell på rett og galt, og at det en gudgitt rettesnor I livet vårt. Men den der skamfølelsen, henne kommer den fra? Er den fra Gud? Jeg tenker at Paulus sine ord til Timoteus fra fengselet, det et oppgjør med skammen. Og da snakker jeg ikke om den der sunne samvittigheten som kan rettlede oss når vi har gjort noe urett. Men den skamfølelsen som får meg til å trekke meg tilbake, som får meg til å vike unna for det jeg egentlig stender for og tror på. Og det kjenner jeg jo at det treffer meg, det er det som gjør at jeg synes det er sykt ubehagelig å stå her og snakke om dette. Fordi at det, hvis jeg skal være ærlig, så skammer jeg meg jo kanskje ganske ofte over evangeliet. Og så litt rart å bruke det i ordene, for jeg tenker jeg skammer meg jo egentlig ikke, men jeg er jo unnvikende og passiv og alt annet enn frimodig, stort sett, i hverdagen. Fordi at når troen min kanskje virker litt gammeldags, eller når Bibelen sier noe annet enn det som kulturen rundt oss sier, så blir jeg redd for at jeg skal bli oppfattet som rar, trangsynt, naiv, dømmende. Og så blir, er det lett å bli stille og unnvikende og holde litt igjen, og så blir på en måte troen kanskje litt usynlig i hverdagen. Og så stender jeg her på søndagen og synger, «Å, jeg skammer meg, jeg!» Og så kan jeg kjenne at jeg skammer meg til slutt litt over å skamme meg. Og så blir det bare lag på lag med litt sånn dårlige følelser. Børudgjengen igjen. Jesus spør om du er tøff nok. Det er jo en sånn kul, gøy barnesang, men kjenn på den teksten da. Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Egentlig en ganske, ganske utfordrende tekst for oss voksne. Være tøff nok, være fremodig, og ikke skamme seg over evangeliet. Jeg er nok sjeldent så tøff som jeg synger den sangen, hvis det skal være ærlig. Og så sier Paulus, ikke skam deg. Ikke skam deg over evangeliet. Ikke skam deg over Jesus. Ikke skam deg over deg som lider i trua. Og hvorfor kan han si det når han sitter der i fengsel? Han burde jo virkelig blitt litt sånn passiv og unnvikende. Hvorfor torde han å være så frimodig? I Romerbrevet så har han skrevet, «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.» Og jeg tenker Paulus han kan være frimodig og ikke skamme seg, for det er jo ikke hans sine ting han sitter og snakker om. Evangeliet var jo ikke hans sin idé. Det er Guds kraft. Det er jo ikke noe vi konstruerer opp, vi skal bære med oss ut i verden. Det er jo evangeliet. Det er de gode nyhetene om Jesus som gikk i døden for oss. Han som utslettet vår synd og som beseiret døden. Og han ga oss liv og liv i overflodstende. Og det er jo egentlig virkelig ikke noe å skamme seg over. Det er jo sykt gode nyheter. Paulus sitt brev til Timoteus, det handler mye om å være trofast i tjenesten. Som vi leste i teksten, så oppfordrer Paulus Timoteus til å holde fast ved trua i det kall han har fått. Og han minner han om at han har fått en gave fra Gud. Det tenker jeg både den personlige trua han har fått, men også tjenesten han har som leder i menigheten. Det er en gave fra Gud. Og det å være trofast i tjenesten, det betyr kanskje å holde fast med det han har lært. Og Paulus ber Timoteus om å være trofast i det som han vet er sant. Og troskap betyr å ikke skamme seg over evangeliet. Når Paulus skrev dette her, så var det stor risiko, egentlig, å være en kristig etterfølger. Han sa det jo selv i lenke. Og så skrev han allikevel, skam deg derfor ikke over å vitne om vår Herre. Fordi å være trofast i tjeneste, det handler kanskje om å ikke stole på sin egen styrke, men å hente kraften ifra Gud. Og i en tid der det å stå frem som kristen kan være krevende, så minner Bibelen oss igjen og igjen om en ting. Vi har ingen grunn til å skamme oss over trua. Trua er ikke en svaghet, men det er en kraft. Fordi det er en gave fra Gud som gir liv og håp og frelse. Og jeg tror at det kanskje det er noe på gang i altså, man ser kanskje at folk litt mer søkende etter Gud og noe å tro på. Det var rekordhøye søkertall til kristne internatskole, videregående skole i år. Sier noe om på en måte at det kanskje en generasjon som leier dette noe. For noen uker siden så meg og Rune og Fredrik en film, jeg tror han heter Jesus Revolution, ja. Sikkert noen av dere som har sett den, ligger på Netflix, veldig inspirerende, men den handler jo egentlig om hippiebevegelsen i USA og den Jesusvekkelsen som kom da. Og så var det jo en sånn hippieprest da, veldig utradisjonell og uortodox, men hadde sikkert rynket på nesa hvis det hadde kommet inn tilsvarende her. Men han sa jo det da om på en måte de her hippieungdommene, at det er jo egentlig bare ungdommer som leide etter Jesus, men de leide på alle de feil plassene i rus og fri sex og alle de her tingene. Og så handler den filmen om den enorme vekkelsen som kom da når de her ungdommene fikk komme inn i en kirke som ble åpnet for det. Og, ja, se filmen, men det som bare liksom slo meg at det er en generasjon som leide, men de leide på alle feil plasser. Og akkurat som de ungdommene på 60-tallet trengte noen som rettleder de inn. Hvor skal jeg leide henne da? Så er det kanskje en ung generasjon som kommer nå, som vi trenger å peke på. Her er det å finne det du egentlig dypest sett søker. Men hvis vi sitter her og på et vis skammer oss litt over det vi tror på, hvordan skal de finne fram da? Og så er det noe litt alvorlig med dette med skam i Bibelen. I Markus 8,38 så er det noen veldig alvorlige ord fra Jesus, der han sier, den som skammer seg over meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg over. Det er ikke kjempegøy å lese. Jesus han oppfordres til å stå med han, selv om det er upopulært og selv om det koster oss noe. Men så er det jo noen løfter her. I Salme 25,3 så stender det ingen som venter på deg skal bli til skamme. Så det å stole på Gud og våge å være tøff nok til å vise hvem jeg hører til. Og selv om det virker aldri så dumt i verdens øye, så er det et løfte her at det vil ikke ende i skuffelse og skam til slutt. Den som venter på meg, eller på deg, Gud, skal aldri bli til skamme. Som kristne så kan vi kjenne på skam både for Gud og menneske. I møte med andre mennesker så kan vi jo, som vi snakker om her, skamme oss over å være kristne, være redd for hva andre vil tro og mene om oss, redd for å ikke passe inn, og så blir vi kanskje vage og unnvikende i spørsmål om tro i stedet. Og i møte med Gud så gjør jo den skammen seg gjeldende når jeg ser på min egen tilkortkommenhet i forhold til Gud, hvem han er og hvem jeg er. Hvilken standard Gud har, og hvordan jeg lever livet mitt. Og det er klart at hvis jeg tror at Gud forventer det perfekte og fullkomne av meg, at jeg skal leve opp til Guds standard, da kan skammen bli relativt stor når jeg ser på meg selv, på mitt eget liv, på tankene mine, handlingene mine, og kanskje ikke minst mangelen på handlinger i mange tilfeller. Og så kommer skamfølelsen. Men jeg tror ikke at den skammen er av Gud. Ja, jeg kan kjenne på skyldfølelse. Det kan pirke i samvittigheten min når jeg har gjort noe galt, og det er riktig. Da trenger jeg å ta et oppgjør med det. Om jeg enten har såret andre mennesker, eller Gud, eller så er den samvittigheten for å hjelpe meg i det. Men den der vage skamfølelsen, følelsen av å ikke strekke til, ikke være god nok. Den som gjør at jeg trekker meg vekk, at jeg blir unnvikende, og som kanskje gjør at jeg til og med trekker meg vekk fra Gud, den tror jeg ikke er fra Gud. Det er ikke Guds måte å peke på synd i livet mitt. Gud, han er konkret, han viser det. Mens den der vage, udefinerbare skamfølelsen, som til slutt gjør at du henger rundt tenker at det er meg som person det er noe galt med. Den er ikke fra Gud. For Gud, han har ikke gitt noen som gjør modløs. Han har gitt oss noen som gir kraft. Og Jesus, han kom for å gi liv, og liv i overflod stendet. Men han der andre, tyven, han som kom for å stjele og drepe og ødelegge, han kom for å trykke oss ned. Han kom for å gjøre oss modløse og fylle oss med en følelse av utilstrekkelighet. Og jeg tror at den skammen, den kommer fra tyven. Når vi skammer oss overfor Gud, overfor oss selv og overfor andre mennesker. Så når Paulus sier «skam deg ikke», så peker han på noe frigjørende. For det er jo nettopp dette evangeliet gjør. Det kaller oss ut av skam og inn i lyset, inn i fellesskapet og inn i frimodigheten. Og det er jo ikke fordi vi er perfekte, men fordi vi er elsket. Og når vi vet det, at det er på en måte det eneste som teller, så tør vi kanskje å leve litt mer ærlige liv om hvem vi er og hvem vi tror på. Så vet jeg at du ikke er mine venner, så tør jeg å stå her og si at jo, jeg skammer meg ganske ofte over å være kristen. Ikke alltid jeg tør å si det. Men hvis jeg tør å på en måte være ærlig med hvordan det er inni her og inni her, så la jeg på en måte lyset slippe til i de litt vanskelige følelsene. Hvis vi våger å vise svagheten vår og feilene våre, så blir det ikke så mye grobunn for skam. Da blir vi heller en gjeng som heier på hverandre, og som backer hverandre. Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Det er ikke sikkert at du skal liksom finne en boks og stille deg opp i paviljongen i sentrum og rope ut. Men å leve livet med Jesus, og på den måten vise hvem jeg hører til. Og kanskje av og til tør å stå i det litt ubehagelige med å være tydelig med ord om hvem vi hører til. I vers 13 så skriver Paulus, «Ha de sunne ord du har hørt av meg som ditt forbilde, og stå fast i den tro og kjærlighet som vi har i Kristus Jesus. Ta vare på den gode skatten som jeg betrodde deg.» Og hva slags skatt var det? Jo, det var jo evangeliet, de gode nyhetene om Jesus og han korsfesta. Guds kraft til frelse, ikke min egen. Ingenting av dette her er noe jeg skal prestere i mitt eget strev. Verken å tro eller å være frimodig, eller å ikke skamme meg. Jeg får ikke til det alene. Men Paulus skriver videre der, «Den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til det. For det er ikke i min egen kraft eller i mitt eget strev like lite som alt annet i Guds rike. Det handler egentlig ingenting om oss. Han har gjort alt, og vi kan bare være med. Han har tatt all vår skam og vår skyld med seg på korset, og der må vi la det være. Husk at du bærer ikke evangeliet. Evangeliet bærer deg.